Za 214. edicijo Krosa vam v Mariborskem radiju Študent pripravljamo prispevek o mednarodnem festivalu performansa sodobnega plesa in gledališča Performa, ki letos med 22. in 27. novembrom poteka že desetič. Ob tej priložnosti pa smo govorili z Dragico Marinič, direktorico MKC, ki festival organizira. Glede na to, da Performa poteka že deseto leto, me zanima, kako boste letos mogoče posebej obeležili to obletnico.
V bistvu Performa v letošnjem letu prinaša kar nekaj novosti, sicer ne tako v obsežnem številu posameznih predstav, ampak po kvaliteti. Kajti naša želja je pravzaprav, kot do sedaj vsako leto, tudi letos, pripraviti takšne oblike gledaliških multimedijskih predstav, ki prinašajo fuzijo različnih žanrov. In to na nek način nam je letos tudi uspelo, tako gostimo Contemporary Performing Arts Center iz Srbije in Črnogore, ki se bo predstavil tokrat v Mariboru kar z dvema produkcijama in sicer na odru druge gimnazije z Kanonom in potem še v četrtek na štuko z predstavo Duo. Prav tako Performa kot taka se začne v torek, z okroglo mizo ob 12. uri v galeriji Media Nox, kjer bomo poslušali razmišljati z posameznimi strokovnjaki na tem področju, kaj se dogaja z samim igralcem, režiserjem, kako so zgodbe v obliki performansa, kaj se pravzaprav dogaja. To okroglo mizo bo vodila Lana Zdravković. Posebej velja omeniti še slovenske predstave in sicer na eni strani je performans Viva Negativa in Kaso, kjer sodelujemo znotraj sodelovanja z sebinskim delom z Špelo Troštovo iz Ljubljane. In Kaso pa prikazuje različne strategije, kjer posameznik obvladuje svoje razmerje do denarja, tako da poskušali bomo prikazati druge poglede skozi gledališki performe. In posebej v nedeljo, ko zaključek je prav tako slovenska predstava Plesne izbe Maribor, v mestu se nekaj dogaja, kjer je to predstava Mojce Hasjak. Kot ena posebna novost v letošnji performi pa bo se predstavila v soboto in sicer Akse Körper Theater iz Avstrije, iz Graza, kjer pa sodelujejo znotraj gledališkega performansa ljudje s posebnimi potrebami in ta gledališki teater, pravzaprav telesni teater v prevodu, prinaša, kako vidijo in dojemajo ti ljudje z posebnimi potrebami svojo lastno perspektivo, ki je seveda drugačna od perspektive drugih, ki te hendikepiranosti nimajo. Tako da s programom smo želeli zaobiti različne žanre, ki vključujejo tako dramo, ples, video, glasbo in skozi različnost poskušamo performo seveda tudi nadoknaditi v tistem smislu, kar Mariboru na nek način tudi manjka, neke preseke, ki popestrujejo mesto v mesecu novembru.
Kdo pa je selektor letošnjega programa?
Letošnji program so bile tri programske sodelavke, Aleksandra Gruden, Špela Troš in pa Dragica Marinič.
Zanima me še to, je bila Performa že od vsega začetka zamišljena kot mednarodni festival ali se to zgodilo kot recimo posledica raznih sodelovanj ali pa je to enostavno prišlo tekom let?
Performa se je sorazmerno razvijala najprej v okviru slovenskega okolja, in na nek način v zvezi z razvojem in sodelovanjem z drugimi kulturnimi institucijami se pa pokazalo, da je možnost preseči to prostorsko omejeno znotraj slovenskega prostora, kajti ni bilo toliko različnih akterjev, kjer bi lahko na nek način prikazali samo slovensko produkcijo. In takrat še vodja programskih, kot se zvonimo Tomaž Brenk, je pravzaprav razmišljal zelo široko pripeljati čim boljše in kakovostne produkcije, ki pa seveda finančno nismo bili vedno, ko za to tudi pripeljemo. Zato poskušamo izpostavljati eno ali dva performansa, ki so nekako tudi finančno daleč presegata na nek način ostale performanse, vendar to pomeni, da poskušamo prikazati resnično dogajanja, ki so v evropskem prostoru tudi aktualna.
Letos pripravljate tudi okroglo mizo, kot ste omenili, pa tudi lani ste jo na temo bolj kot ne slovenske produkcije pa plesnega izobraževanja, pa me zanima, kakšni so odzivi na takšne okrogle mize. Ali po sami okrogli mizi ali pa recimo koliko je udeležencev, koliko se ljudje sploh tega udeležujejo?
Zdaj, okrogla miza ima dva namena. Na prvi strani je strokovni javnosti, pomeni udeležencem kot takim, da se seznanijo z različnimi poglede in stališči in izmenjajo izkušnje. Na drugi strani je namenjeno medijem, da spremljajo te novosti, ki se dogajajo na tem področju kulturno-umetniškega ustvarjanja. Na drugi strani pa poskušamo prijaviti čim širšo publiko. Vendar bi lahko rekla, da nekake pretirane želje do sedaj z okroglimi mizami javnost ni bila preveč zainteresirana. Vzrok je pravzaprav morda to, da je zelo ozek krog, ki se ukvarja s performancem. Če gledamo iz vidika Maribora, ali pa morda tudi na slovenski sceni, kjer je morda največji razvoj v Ljubljani. Vendar namen mize ni imeti čim širšo občinstvo, ampak pripeljati do raznih izhodišč, ki bi lahko bile osnove za nadaljno aktivno in razvojno perspektivo mednarodnega festivala performansa sodobnega plesa in pa gledališča pomeni performe 2005-2006.
Glede na prokur povedano, pa glede na to, da imate letos vse performanse brezplačne, po čem bi rekli, da bi lahko ocenili uspešnost festivala?
Vsi festivali so bili do sedaj brezplačni. Namen tega je ravno tako, da omogočimo tudi tistim, ki na nek način performance kot tak ne vzamejo, da bi bil nujen, da si ga ogledajo z finančnega vidika, vkolikor bi bila stopnina. Na drugi strani pa s tem omogočamo tisti najmlajši ciljni populacijo, ki se želimo tudi na nek način usmerjati, izobraževati v kulturnem smislu, da se soočijo z to zvrstjo umetnosti in morda tudi sami vidijo sebe kot nekoga, ki ima možnost v prihodnje tudi na tem področju ustvarjati in se morda povezovati z drugimi gledališkimi skupinami na tem področju.
Za konec me zanima še samo mogoče MKC načrtuje kakšno lastno odrsko produkcijo, recimo?
Je moram reči v tem hipu, da smo zadnji dve leti bili brez lastne produkcije, morda so v manjši obliki gledališke produkcije v okviru MKC naše gledališke skupine. Za naslednje leto je predvidena produkcija, ki jo bo izpeljala Tanja Lužarjeva in upam tudi, da jo bomo lahko vključili v performo 2006.
Za Magš in Kros Radio, Lili Mihajlović.